Campus FM jippreżenta 50 u waħda. L-istorja ta' Malta tul dawn l-aħħar 50 sena minajnejn il-Malta Historical Society. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nselmilkom merħba għal-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, 50 sena ta' storja, programm li tinintellawh flimkien ma' Soċjetà Storika ta' Malta, għal dawn iż-żewġ programmi li ġejjin se nitkellmu ftit dwar l-istorja tal-mużika f'Malta. Hemm ħafna x'ngħidu, ovvjament dawn iż-żewġ programmi mhux se jkunu biżejjed biex niġbru ħafna affarijiet, però żgur li dan il-programm naħseb se jinteressa wkoll il-ħafna ħafna nies kif konvint li anki jinteressaw is-suġġetti l-oħra. Li diskutejna. Mi għandi l-Noel Danastas li min jafu jaf li huwa riċerkatur. Importanti jena nsejjaħ l-ukoll tal-istorja tal-mużika f'pajjiżna, fil-fatt għandu MA anki f'dan is-suġġett, barra minn hekk huwa wkoll kontributur f'gazzetta lokali fejn anki jgħaddi l-kummenti kritiċi tiegħu dwar dak li jkun għaddej f'pajjiżna kif ukoll jiġbor ukoll informazzjoni dwar pubblikazzjonijiet ta' CDs u ħwejjeġ oħrajn f'din il-paġna li huwa jagħmel minn ġimgħa l ġimgħa. Huwa interessanti wkoll kif qed jinnexxielu iżomm paġna bħal din minn ġimgħa l ġimgħa meta tqis id-daqs ta' Malta, ma inħallu dak is-suġġett. Noel, aħna ovvjament se nippruvaw nduru dawra nistgħu ngħidu ma' din l-istorja affaxxinanti tal-mużika f'Malta, però forsi parentesi żgħira. Kważi jaffaxxinak kif qed jista' joħorġu dan is-suġġett għaliex toqgħod qis 50 sena mhux ħafna. U ħafna affarijiet ukoll għadhom fil-memorja tan-nies, ħafna kantanti, CDs, id-diski. Kif huwa possibbli kważi li wieħed joħloqha din l-immaġni ta' storja?
L-ewwel ħaġa nirringrazzjak tal-istedina tiegħek immur għall-argument. Niftakar meta kont qed nagħmel it-teżi tal-MA, għad minn fejn ħan nibda. Għax materjal
mawx.
Inti trid tqis li l-materjal, ftit materjal li kien hawn huma dawk il-forsi intervisti li kien hemm fuq il-gwida, tal-bidu, il-gazzetti, l-artiklu fil-gazzetti, ċifieri bażikament dak. U niftakar ukoll kien joħorġ fis-snin 60 il-tliet magazin saż-żgħażagħ ta' dak iż-żmien, il-Maltin, fost wieħed minnhom li dawn jinsabu l-biblioteka. U propju minn hemmhekk bdejt. Mbagħad in-nies ta' snin 60 u l-50ijiet illum xjaħu uħud minnhom m'għadhom x'magħna, allura l-memorja tintilef. U l-memorja jekk ma tkunx miktuba u analizzata sew mill-intervisti tal-istess persuni u kif ukoll minn reviews li kienu jsiru dak iż-żmien fil-gazzetti, jiġifieri, minn hemmhekk trid tipprova tibda tinkiteb u mbagħad ovvjament ta' warajna jkomplu iżidu fuq dak li nkunu għamilna.
No, ħana jdak l-ura ftit fis-snin, snin 50, snin 60, fenomenu f'Malta interessanti ovvjament huma l-famużi diski tal-vinil u x'hekk forsi anke nispjegaw għall-benefiċċju taż-żgħażagħ għaliex dal-aħħar jien kont jaf konverzazzjoni fejn bdejt nirrealizza li anke s-CD kważi qed imut illum. Minħabba l-teknoloġija x'kienu eżattament dawn id-diski fejn kienet Malta f'dak settur?
Fis-snin 30 kellek diġà l-ewwel pass tal-bidu tal-recordings. Kellek il-Karabot, kellek il-Damato, qed jibatu jien ngħidulek l-artisti ta' dak iż-żmien, l-artisti Flana, fosthom ħansemmi l-Emmanuel Cilia ta' Zabbet, Emmanuel Merċieqa, is-Semenza, Giuseppi Xwiereb, ix-Xudi u oħrajn. Li dawn intbagħtu Tunes, intbagħtu anka Milan, interessanti li wieħed irid jara x'kien ir-raġuni għalfejn intbagħt Milan. Trid tqis fis-snin 30, is-snin fejn għandek daqsxejn ejja ngħidu hekk fejn għandek taqbida għall-kwistjoni tal-lingwa, ġejja l-gwerra wkoll, snin 30, jiġifieri l-Italja, kellek nies jiġifieri pereżempju Ugolini, nsemmi l-Ugolini, il-rabta bejn Malta u l-Italja, ċifri jista' jkun hemm forsi il-rabta interessanti, rabta politika diretta li kienu qed jinbatu hemmhekk u kienu qed jirrekordjaw fuq id-diski tal-faħam. Ovvjament, hemmhekk toħroġ sens ta' identità Maltija mhux biss flana li kienet jiġi rrekordjat. Iżda anka fil-makjetti anka mużika sagra, Diaknu pereżempju, Carmelo Pace. Il-mużika tagħhom ġiet irrekordjata.
Propju
fil-Mortalos Voices li ħareġ ftit ta' snin ilu minn Andrew Alamango l-Arkivju Nazzjonali u Ministeru tal-Edukazzjoni, hemmhekk hemm żewġ CDs, hemm ktejb sabiħ li huwa rifless ta' dan il-perjodu, snin 30.
Din kelma faħam eżatt, x'kienet għaliex?
Dawn kienu diski 78 dawra fil-minuta li ovvjament jekk jaqgħu dawn kienu jinkissru. Mbagħad ċifiri daħal il-vinyl li mbagħad ċifiri tista' tgħid is-suq tad-diski sploda.
Kienu jinxtraw Malta, kien hemm udjenza għal.
Ħanilek l-ewwel ħaġa dak iż-żmien fis-snin 30 rid tikollok il-permess biex tixtri il-gramofon, ecc. Kienu jmorru l-assa tal-pulizija jagħmlu il-permess.
Min jiftakar il-liċenzja tat-television, forsi xi ħaġa.
Eżatt, iktar. Biss iva kienu nixtraw, tantu hekk li anka l-gazzetti ta' dak iż-żmien il-ħmara pereżempju tgħid li meta kienu joħorġu daw id-diski qed nitkellmu għas snin 30, kienu kun hemm serbu ta' nies kifiri fl-armaturi jaraw id-diski ġodda li ħarġu kifiri dawn propju dawn l-artisti kienu l-artisti tal-dak iż-żmien. Kif aħna nħarsu lejn l-artisti tal-lum, dak iż-żmien is-Semenza u x-Xudi u l-oħrajn kienu l-artisti pop stars.
Fil-fatt l-lum naħseb jekk Missier Żball għadek issib xi diski minnhom dawn anke fuq xi monti l-ewwel hemm.
Fis-snin 50 mbagħad dawn kienu ġew raġgħu nħarġu fuq il-vinyl mit-tekketa ta' D'Amato u jiġifieri kellek suq interessanti pereżempju semmi kemm aħna sbieħ minn Jafjarana.
Klassika kważi.
Eżatt, jiġifieri dak waħda minnhom jiġifieri. Allura dawn Lucia Della Memur tara l-aspett tal-opra taljana anka fl-element meċċi. Il-festa, anka il-festa ġifiri snin 30 kienet interessanti li ġiet dokumentawa permess tal-diska tal-għamja.
Fil-fatt, nixtieq immur għall-aspett anke ieħor li joħroġ anke mir-riċerka li għamilt inti, fejn pereżempju fis-snin 50 u anke qabel inti titkellem nista' ngħidu dwar l-umorizmu mhux hekk fil-mużika, id-divertiment, u inti tikkwalifikah imma wkoll tajt umorizmu nadif. Imma x'kien din il-ħofna valuri li tlajna bihom.
Interessanti. Fis-snin 50 l-ewwel ħaġa inti wieħed titqis wara l-gwerra. Anka ħarira ta' qabel is-snin 50 ukoll. Kellek il-Stage Commandos li kienu qed itellgħu dawk is-serati b'kant makjetti u ċajt umoristiku nadif ġifiri li l-poplu kien qegħen jgħidu hekk wara t-tensjoni tal-gwerra jisu kienet jara dawl daqsxejn tama ġifieri anke l-festi ġifieri f'nofs is-snin 50 raġgħu bdew joħorġu l-purċissjonijiet u propju pereżempju fir-Radio City kellek dawn Stage Commandos mbagħad Radio Musketieri li min jaf kemm ħalla nies widnihom mar-Rediffusion dak
iż-żmien.
Charles Clouse, Armando Urso, Johnny Catania. Ejja ngħidu hekk. L-artisti ta' dak iż-żmien f'dan ix-xenarju umoristiku. Mbagħad interessanti kellek il-Charles Camilleri, Blackordian, li kien għadu żagħżugħ, kellu aspirazzjonijiet kbar. Charles Camilleri wieħed mill-aqwa accordionist fl-Ewropa jekk mhux anka fid-dinja f'dak iż-żmien. Tantu hekk
l-aspett ftit magħruf fil-fatt.
Tantu hekk li anka journals, magazines autorevoli f'dan il-qasam tal-mużika li jippromovu, jiffokaw propju fuq il-mużika u l-istrument tal-accordion, Charles Camilleri anka kemm il-darba ġi anka fuq il-frontospizju. Għandu wkoll xogħlijiet pubblikati propju għal dan l-istrument. Li anka minn dak iż-żmien beda juri wkoll sens ta' identità Maltija fil-kompożizzjoni tiegħu. Charles Camilleri kulħadd jafu jien nikklassifikah bħala kompożitur nazzjonali Malti. Għalfejn għax huwa fil-mużika tiegħu iddokumenta l-identità tagħna. il-multa sweet, eżempju ċar għandek il-festa, għandek l-aspett tal-irħula fiħ, ċifiri, anka wkoll, per eżempju, mura l-element leġġer, meta fil-bil tas-sebajnijiet kien ħareġ Songs from Malta ta' Mary Rose Mallia, u hemmhekk kulħadd jaf ġifieri kien xi ħaġa nies ġdid meta tqis li fil-bil tas-snin 70 kellek element kbir ta' doża ta' makjetti ġifieri allura inti qed ħares lejn is-suq tat-taksimeri, eċetera, eċetera, ma' din id-diska. L-album ta' Charles Camilleri u Joe Frigieri, lirika ta' Joe Frigieri, u kellek il-vuċi sabiħa ta' Mary Rose Mallia. Semmi per eżempju il-festa, il-festa. Għandek eżempju ċar ritrat istatejt tal-festa Maltija.
Ma jafix dil-kanzunetta kważi kważi. Il-festa xija. Nibqgħu nisimgħuha wkoll.
Sena, l-awtur hemmhekk joħroġ minn fejn hu l-awtur huwa minn ħallija u jgħidlek nhar bħal tagħna m'hawn imkien. Allura qed jiddefinixxi wkoll il-festa tar-raħal tiegħu.
Nowil, xi ħaġa interessanti naħseb in-nies ġiet japprezzaw ukoll li ħerġin toroq differenti ukoll fil-qasam tal-mużika Maltija. Jiġifieri l-evoluzzjoni ċaqliqa bidla għax aħna xek fl-istorja dejjem nitkellmu fuq dil-famuża continuity and change, il-bidla u l-kontinwità. Xorta tamma, jiġifieri bdew ħerġin forom ukoll differenti.
Eżatt, dan huwa l-aktar evidenti fis-snin 60. Għalkemm f'snin 60 tista' tgħid kien ġej l-element ta' rock and roll lejn tmiem is-snin 50, l-1956 f'dak iż-żmien kien inħareġ il-film Rock Around the Clock li ovvjament il-Knisja sabtet tikkasaqajja fuq, ċifieri, anke minn fuq il-pulptu, ċifieri, kienet jgħidlek biex l-itfal iż-żgħażagħ tagħna ma nħalluhomx imurru jaraw dal-film. Kien propju f'dan iż-żmien, lejn l-aħħar żmien tas-sena, li l-ewwel mant wara kien fl-ambassador. Jidilli l-27 ta' Diċembru ma nafx eżattament il-ġurnata, imma għaż-żmien tal-miliet tal-1956. Interessanti dik kienet sena partikolari li kellek il-karnival għall-ewwel darba ta' dik is-sena jiġi tneħħa minn qabel ir-Randan u mar għal għal-wara ħadd wara. Yes, eżatt, ħadd wara lejt il-kbir. U ovvjament hemmhekk kellek diversi nies fil-qasam tal-Knisja li ħa nissewwa ġifieri tagħmel referenza għal mod kif il-karneval musta jibqa' aktar fit-tradizzjoni. Kellek jidilli anka il-Patri Feliċjan Bilokka jikteb xi ħaġa hekk ukoll, inti ovvjament tafu sew, kellek ukoll, insomma, kellek diversi nies.
Wieħed irid japprezza li anke sal-lum das-suġġett qadu.
Herbert Ganado per eżempju, Herbert Ganado jagħmel ġifieri anka trid tqis li Herbert Ganado kien
militanti kattoliku.
Militanti kattoliku spalla ma' Gonzi, u ovvjament Gonzi, l-Arċisqof of Gonzi, u anka interessanti il Vigario Emanuele Gallia kienu jieħdu wkoll jgħidwek ideat ukoll f'dak li kien għaddej Herbert Ganado kien isegwi ħafna kif kienu jsegwi pereżempju Emanuele Gallia li l-isqof kien batu wkoll jirrappreżenta l-Knisja Maltija fil-Konċilju Vatikan it-Tieni, allura kienu jafu x'inhu għaddej. U Malta niftakar dak iż-żmien eżatt fir-riċerka, f'April tal-1957 il-Knisja imxiet fuq il-Kardinal ta' Chicago li kien ikkundanna il-rock and roll u propju ħadd wara lejt il-kbir kienet inqrat ċirkolari, nitkellmu f'April, ċirkolari fil-qudjis tal-ħat speċi ta' kundanna jenidu għek tal-rock and roll.
Ma nistaw kasa? Il-verita jek nħarsu?
Nis laħsim ma tafx kasa. Titqis li il-film Rock Around the Clock ta' ftit xhur qabel kien segwit ħafna, kien darf fl-irħula kollha tista' tgħid.
Kif dak kien xenarju ieħor interessanti, sinema ma konux biss il-belt, qabel kellek.
Żgur kellek fl-irħula. Kellek fl-irħula, ġifieri kellek taslima biss kellek iktar minn kellek diversi sinema semmek fi il-belt. Brick il-kara. Numri kbar, numru sostanzjali ta' sinema sinċerdi ma' dwar Malta. Allura kellek dan l-influss ta' ejjen ngħidu hekk ta' mużika ġdida, mużika ejjen ngħidu hekk ħarsu lejha bħala ribelluża. U naħseb l-aspett tal-Nisja mhux mill-aspett tal-mużika tal-ħoss tar-rock and roll li kien għaddej, iktar mill-aspett ribellus ta' żgħażagħ li seta' ġi influenzat, jew seta' jiġi influenzat minn dak it-tip ta' films li semmejt.
Ma x'inkwetajt ċaqli il-mod kif wieħed se jisfem mal-partner tiegħu.
Kellek ejjen ngħidu hekk fil-bidu tas-seklu jiġifieri, meta kien daħal it-tango kellek ukoll ejjen ngħidu hekk il-Knisja kkummentat fuqu u ma tantx kienet ikkundannat ukoll jiġifieri minħabba sfin ejjen ngħidu hekk b'kuntatt dirett mal-partners. Allura kien qisu żifna espliċita. U seta wkoll rock and roll jiġi nfisser.
Xi ħaġa immorali kważi kważi.
Eżatt, mhux jiġifieri għax f'wieħed mill-artikli kien jgħidlek il-raġel tal-familja mhux li ħares. Inti tqis
l-aspett.
U anke wkoll pereżempju anke fl-artiklu li ktibt fuq Herbert Ganado, Ganado stess jagħmel referenza jikkundanna wkoll dat tip ta' mużika, jgħidlek din hija mużika ta' slavaġ. Imma wieħed irid iqis il-karattru ta' Ganado l-ambjent li għax fih u ejja ngħidu ix-xenarju tiegħu, pereżempju anke Fright Malta din Middle jagħmel ħafna referenzi għall-opra għall-istaġun teatrali minn sena għal sena kważi għandek review tal-istaġuni teatrali f'Fright Malta din Middle. U allura, żgur ma ħares blenti daqshekk pożittiva lejn, għalkemm it-tango kien jogħġbu.
U għandna l-Papa preżenti u xi Franġisku wkoll għamel stqarrija favur.
Favur tango interessanti mużika ġifieri ta' pajjiżu tista' tgħid anke fil-Knisja żifna t-tango.
Ekku, ġifieri żminiet jinbidlu kif qed ngħidu.
Anke Ganado stess żmien jinbidel fejn qabel kellek hekk issa tnisma' l-mużika, mużika moderna fuq l-loudspeakers f'Pjazza Redina.
Hija affaxxinanti hu meta toqgħod taħseb, però mbagħad kellek ukoll movimenti nies bħal Gaetano Canta li żgur ma kellux jaqsam dan ma' dan l-istil.
Le, ma' Gaetano Canta tista' tgħid semmih rock and roll. Bħal Ganado kien kontrih, titqis il-familja Kattolika li ġej bih. Għal min ma jafx min u Gaetano Canta u Gaetano Buttigieġ mil-ħamrun u l-Marsam u għapropju innannu ta' Gianluca Bezzina li ftit ta' snin ilu rappresenta l-Malta fil-Eurovision ta' Dorit Bezzin, tal-familja Bezzina.
Familja.
Gaetano Buttigieġ, Gaetano Canta tista' tqisu bħala l-pionier tal-mużika Maltija fejn kienet jaqbad li rikabil Malti. Ejja ngħidu kellek xi esponenti wkoll fi żmien u ħarira qablu li kienu qed jagħmlu l-istess imma tista' tgħid ftit li xejn taw kellhom impatt. Imma Gaetano Canta kien biss kien jinstema fuq ir-radju fuq Radio Fusion dak iż-żmien fuq il-programmi pereżempju Sija tal-Morda. U kienet jaqbad biċċiet kanzunetti popolari dak iż-żmien. Kanzunetti italjani, napletani, titqis li f'dak iż-żmien Sanremo jien ngħidu hekk Malta ċifieri tista' tgħid stazzjon wieħed, insegu biss Sanremo bħala televiżjoni. Allura anke ċifieri fis-snin 60 fil-bidu tas-snin 60 il-Festival tal-Kanzunetta Maltija ta' żgħażagħ ħaddi ma sar li qudiem ħa nitkellmu fuqu kellek element purament għamluh fuq il-pjattaforma ta' fuq ix-xenarju ta' Sanremo. Imma Gaetano Canta kienet jaqbad dawn il-kanzunetti popolari li kien għaddej, napletani, italjani, amerikani, u ipoġġi il-lirika miktuba minnu bil-Malti ħafna minnhom kienu jkunu traduzzjoni ta' dawn il-kanzunetti popolari. Allura, il-poplu kien jafhom ġiġa, kien jafhom, u kien ipoġġi dawn il-klima. Allura, kien tista' tgħid il-pionier tal-kanzunetta Maltija, kif hija ngħidu hekk, ġew dem ikolli jagħmel illum, imma b'aspett umoristiku, Gaetano Kanta kien hija ngħidu hekk tista' tgħid kien nadif f'dawn it-tip ta' Makjetti kanzjonetti tal-bidu, sejħlom li trid tista' tgħid.
Minix ċert 100%, ma nafx jekk kienx ħareġ għall-elezzjoni ta' 62 jew kien ħajruh.
No, kien ħareġ.
Kien ħareġ.
Ovvjament ma tellax il-voti kienu limitati. Iva kien ħareġ mal-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien, ovvjament anka fil-lirika tiegħu hemm rifless qawwi ta' doża Kattolika, jiġri anke jikkondanna r-rock and roll kif għatlek fuq Teddy Boys, eċetera, eċetera. Biss il-kanzunetti tiegħu li kien interessanti kien joħroġhom fuq tejjeb, fuq żewġ edizzjonijiet ta' Kod Bazar, anka jibatom l-emigranti Maltin fl-Awstralja, fejn fihom ġifieri hemm rifless ta' xenarju Malti, per eżempju tal-futbol, dak iż-żmien u ġammaw it-tappijiet. Fuq rock and roll, fuq il-Baħrin, f-strada reali, kem kien hemm nies, ġifieri, Piazza Regina, divertiment, da' kant. Allura għandek il-knejjes, isemmi r-reġjon, ovvjament, il-festi, għandek xenarju sħiħ ta' identità Maltija fil-kanzunetta tal-bidu tal-snin 60 u 80 50.
No, fil-fat, dan kollu għat jiġri ovvjament u xek fil-snin 60 li kienu snin ta' splużjoni nistammi, durajna minn kollox bidla kbira u anki f'Malta, zazax, ma bħaw ċassi għanajtek, ġifiri, rajna dawn il-clubs, il-youth clubs, il-Malta mixed youth clubs, il-pozizjoni tal-knisja kontra li kunem mixed clubs nisnaqbat nejdilom. Ġifiri, xkienet il-situazzjoni, ġifiri, in-nies ma bħax marbuta bħal qabel.
Ara, l ħaġa mal-knisja. Ta' snin 60, se kif għattejt inti, il-bidu ta' snin 60 ra rivoluzzjoni kbira kellek il-frar l-iswet ta' 62 ċifiri, fejn kellek, jgħani dwek kwistjoni politika reġjuża minn hemmhekk, il-Malti,
l-internet,
il-Malti fil-kanzunetta, mura għal-kanzunetta kien għadu, jgħani dwek moħbi, kien għadu tal-ċina, kien għadu mux jgħani dwek promozzjoni tiegħu kienet batuta ħafna, kemm kien hemm, kif semmejtu l-Gaetano Kanta.
Ġveri kważi da' Gaetano kien waħdu?
Kien wieħed mill-ftit ħafna li kien qed jagħmel lejn ngħidwek.
Suċċess.
Suċċess kontribuzzjoni lejn il-kanzunetta Maltija. Per eżempju Charles Cruz u Armand Urso wkoll kienu qed ikantaw fil-Stage Commandos bil-makjetti, ġifieri. Allura kellek l-aspett tal-makjetta. Dak ġifieri wieħed għandu fih studju interessanti li nieħu pjaċir insemmi ftit ta' snin ilu saret ukoll teżi tal-baċċellerat fil-Dipartiment tal-Malti propju fuq il-makjetti interessanti ħafna. Biss is-snin 60 wieħed kien ġej mill-element id-doża injettata tal-rock and roll, il-rebellioni zazuwa ta' dak iż-żmien, u kellek ukoll il-youth clubs li bdew diħlin mixed youth clubs, ġifier fejn l-aspett ta' żgħażagħ issa beda jkollhom lira fil-but, ġifieri bdew jaħdmu. Allura bdew jitħaltu wkoll il-knisja ma tantx ħadet pjaċir għal dan it-taħlit, speċjalment l-iskejjel tal-bniet tas-sorijiet li kemm il-darba kienet dawn jekk narawkom jekk tkunu involuti f'dawn il-youth clubs, il-mixed youth clubs, ħad tkunu jien ngħidu hekk. Ħad batu l-konsegwenzi. Kellek dawn il-youth clubs taw imbuttatura tista' tgħid lil dawn il-kitar festivals. U kol, trid qis li kellek it-Teensville per eżempju, minn taslima, nsellem il-memorja ta' Joe Borch, tal-jenajduk dan mux riklam li kellu l-egzotik ġifieri, kien wieħed mill-fundaturi. Mbagħad kellek l-Ice, l-Ice Club ġifieri fil-Belt u Gwerda Manġa, kellek nies bħal Tony Castarderien. Kellek il-ġana ġus li kien tista' tgħid il-President u mbagħad dawn il-Youth Clubs waqfu federazzjoni tal-li tirrappreżenta dawn il-Youth Clubs biex waħda minnhom biex ikollhom postijiet pereżempju fejn jiltaqgħu iż-żgħażagħ. Innaqsu pereżempju l-Entertainment Tax. Dak iż-żmien, jiġri kien qisu ejn ngħiduk
u dejat ġodda fl-istess ħin dawn.
Kellek dejat ġodda, kellek il-Lowell, pereżempju Norman Lowell, f'Talajs, għalkemm ukoll kienu ġibdulu id-neħ fuq artiklu li kien kiteb dan kellu wkoll dawn id-din lajs, pereżempju, ta' Pellegrini, kienet żgħażagħ mhux biss Youth Club għad-divertiment, għad-dances, iżda kellhom ħarġiet, il-hikes, il-laqat jitkellmu fuq-politika u koll il-laqat relatati fuq-politika, l-attivitajiet soċjali, il-loba futbol, per eżempju, l-ewwel loba femminili fil-ground tal-gżira bejn il-femminizmu tal-Ajs u il-team femminili tal-Tinsville. Jidil li kienu rapportinżi.
Unaħseb dan kollha tibda tifhem ukoll kif il-kurrenti jibdew jaħtu u kif il-Knisja tiġi li kien hemm direttur spiritwali law, direttur spiritwali.
Kien ikollhom direttur spiritwali, kien ikollhom direttur spiritwali il-ħsieb dan niftakar darba minnhom għaluli, għaluli John Lucas, John Lucas dak Tony Aġus jiġifieri kien involut f'dawn il-Youth Club, anka kellhom l-innu, anka kellhom l-arma tal-klab. Kellhom l-organizzazzjoni. U kellhom il-kompetizzjoni bejnietom, sew min qed jorganizza id-dances u kif semmejt il-kitar groups, il-kompetizzjonijiet fosthom gruppi bħal The Graduates li kien wieħed mill-aqwa kitar group dak iż-żmien li kien hawn, kellek il-The Boys u kellek l-Echoes ukoll. Dawn kienu jagħmlu l-kompetizzjonijiet bejnietom kellek ukoll gruppi ġejjin bħal The Triffids, il-Mota Bums.
No, ħan nifqu hawnhekk, però ħan mbagħad inkomplu fil-fatt il-ġimgħa d-dieħla dwar l-istorja tal-mużika tagħna dwar l-evoluzzjoni ta' dan is-suġġett, tkellimna mal-l-espert nista' ngħidu tal-mużika Maltija, Noel Danastas, grazzi lil Samuel Attart tal-bilanċ tekniku. Inselmilkom.
Smajtu 51, program fuq Campus FM miġjub lilkom mill-Malta Historical Society. Prezentazzjoni, produzzjoni, Sergio Grech.